України Радіо Свобода.
7:30 вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. І спершу коротко про головне. Юлії Тимошенко висунули кримінальне звинувачення. Венеціанська комісія закликає Конституційний суд визначитися з датою виборів. Народні депутати просять Конституційний суд оцінити відповідність податкового кодексу основному законові. Світ критикує президентські вибори в Білорусі та побиття опозиції. А тепер про ці та про інші події детальніше. Головне слідче управління Генеральної прокуратури висунуло обвинувачення лідерові партії «Батьківщина» колишньому прем'єрові Юлії Тимошенко в нецільовому використанні коштів, отриманих від продажу квот на викиди парникових газів у рамках Кіотського протоколу. Про це повідомила сама Тимошенко після спілкування зі слідчим у рамках своєї кримінальної справи. За її словами, вона одержала постанову про притягнення її в ролі обвинуваченої і зацитувала.
Тимошенко ЮВ, діючи умисно, з особистих інтересів, вирішила одноосібно прийняти рішення щодо використання частини коштів, які надійшли від продажу квот на викиди парникових газів та мали цільове призначення на покриття видатків Державного бюджету України із виплати пенсії.
Лідер «Батьківщини» вважає, що за допомогою цієї кримінальної справи чинна влада намагається розправитися зі своїм головним політичним конкурентом і вкотре заявила, що не порушувала закон на посаді прем'єр-міністра. Венеціанська комісія закликає Конституційний суд України якнайшвидше визначити можливу дату проведення парламентських виборів в Україні, повідомила член цієї комісії від України Марина Ставнійчук. За її словами, Венеціанська комісія, розглядаючи цими вихідними на своєму засіданні серед іншого також конституційну ситуацію в Україні, констатувала, що скасування Конституційним судом політреформи 2004 року спричинило низку проблем у законодавчому полі України. Зокрема, тим часом 53 народні депутати України звернулися до Конституційного суду з поданням про те, щоб визнати податковий кодекс у цілому неконституційним. Вони мотивують подання тим, що документ, на їхню думку, ухвалений із порушенням відразу 15 статей Конституції, а також має дискримінаційний характер. Органи прокуратури порушили кримінальну справу за фактом побиття невідомими Тетяни Лев, дружини ректора, якого обрав колектив Донецького національного університету. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Василь Фаринник, при цьому не уточнив, за якою саме статтею порушили справу. Минулої п'ятниці в Донецьку біля власного будинку невідомі жорстоко побили бухгалтера Донецького національного університету Тетяну Лев. Вона ж дружина обраного колективом університету, але ще не затвердженого Міністерством освіти ректора Юрія Лисенка. Вища рада юстиції призначила рідного брата генерального прокурора Віктора Пшонки, Миколу Пшонку, заступником голови Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ. За це голосувала більшість членів Вищої ради юстиції.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив здивування негативною оцінкою президентських виборів і розгону опозиції, які відбулися вчора. За його словами, в Білорусі не буде революції і злочинності, а вчорашні акції протесту Лукашенко назвав, цитую, «бандитизмом».
Я вам авторитетно заявляю,
вчора закінчилися війни в нашій країні. Більше жодного потурання тому, щоб дестабілізувати становище в країні, не буде.
Щоб дестабілізувати обстановку в країні, не буде.
Заявив Олександр Лукашенко і продовжив. Треба забезпечити спокій і безпеку в нашій країні. Це святе, і ми це зробимо.
Це святе, і ми це зробимо.
Десятки тисяч демонстрантів вийшли вчора ввечері на вулиці Мінська. Звинувачуючи владу в порушеннях на виборах, правоохоронці жорстоко розігнали акцію, затримали кілька сотень людей, зокрема, 7 із 9 опозиційних кандидатів на посаду президента. Застосування сили проти учасників мітингів засудили, зокрема, Євросоюз чи США. Спостерігачі ОБСЄ розкритикували перебіг виборів у Білорусі, водночас спостерігачі СНД назвали їх такими, що відповідали демократичним нормам. Це були новини, далі в ефірі на черзі повтор передачі «Ваша свобода» у запису.
Говорить Радіо Свобода.
Це програма «Ваша свобода». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Зі мною у студії заступник міністра України з питань житлово-комунального господарства Віталій Шаповаленко. Вітаю вас.
Добрий день.
Та екс-міністр житлово-комунального господарства Олексій Кучеренко. Вітаю і вас.
Добрий день.
Говоритимемо сьогодні будемо ось про що. Кажуть, мій дім – це моя фортеця. Проект житлового кодексу зараз проходить підготовку до другого читання. Очевидно, він не менш важливий, аніж податковий кодекс чи пенсійне законодавство, оскільки, безперечно, стосується кожного і усіх разом. І зараз багато говорять про те, що проект житлового кодексу таїть в собі якісь небезпеки. Люди налякані, минулого тижня проходила під стінами Верховної Ради акція такого спалення проєкту житлового кодексу. От про те, наскільки це все страшно чи ні, будемо говорити з, я думаю, найбільшими експертами у цій справі. Пане Шаповаленко, от що є основним у проєкті житлового кодексу?
Ну, по-перше, житловий кодекс як таковий визначає організаційно-правові засади взаємовідносин в сфері житлово-комунального господарства, питання надання послуг, прийняття на облік, ну і багато інших питань. Кодекс...
Якщо можна запитати, в яких країнах Європи діє житлове законодавство, саме житлові кодекси є? Важко сказати. Так, можливо, ви, пане Кучеренко, знаєте.
Ну, тут, мабуть, така аналогія недоречна, з одного боку. З іншого, нам треба розглядати своє законодавство, бо наше законодавство і створення законодавчого поля в Україні має свою історію.
Так, я хочу запитати, наскільки потрібен саме житловий кодекс?
Оце дуже хороше питання. Ви знаєте, я на сьогодні практично впевнений, що практично він не потрібний. Розумієте? Нам на сьогодні в першу чергу треба зрозуміти, що будь-який кодекс – це намагання кодифікувати, систематизувати якісь сталі норми, які вже працюють в суспільстві. Тобто поєднати їх і зробити такий документ, в якому можна знайти відповіді на будь-яке питання. В нас на сьогодні, на жаль, не працює в житлово-комунальній сфері жодний закон. Не працює закон про соціальне житло, не працює закон про житлово-комунальні послуги, не працює закон про приватизацію гуртожитків. От півтора року так його популістські прийняли, а він не працює. Не працюють інші закони, черга не рухається, бо немає відповіді, звідки вибрати кошти на задоволення цього 1 200 000 черговиків, які сьогодні є. І в цій ситуації спробувати ще кодифікувати, я просто розцінюю як бажання певних людей, розумних людей, непоганих людей, просто зробити собі при житті такий монумент, пам'ятник. І війти в історію.
Цей монумент може бути не дуже приємним, оскільки кажуть, що цей житловий кодекс ухвалюється чи лобіюється забудовниками і банкірами. Це правда? Кажуть, що нібито фахівці житлово-комунального господарства в міністерстві і проти цього, але не зовсім можуть офіційно виступити.
Справа в тому, що на даний час в Україні дійсно продовжує діяти кодекс житловий Української РСРСР 1983 року. Тому питання про прийняття кодексу стояло вже давно. Практично, наскільки мені відомо, фахівці почали працювати над ним ще в 93-му році. Ну, але там з різних причин цей процес тривав. І поки це відбувалося, практично було створено законодавство за окремими напрямками, які, в принципі, дозволяють врегульовувати питання в житлово-комунальній сфері. Тому дійсно є слушними зауваженнями, чи потрібно дійсно на даний час приймати житловий кодекс як таковий, чи не потрібно. Тому, я думаю, Верховна Рада в кінці кінців повинна визначитися. Якщо це не потрібно, то необхідно буде користуватися діючим законодавством.
Але якщо в Верховній Раді є багато лобістів, які будуть стимулювати, самі знаєте, яким чином ухвалення цього житлового кодексу, тому що забудовники хочуть мати можливість будувати в центрі великих міст, банкіри хочуть мати можливість забирати житло, за яке у людей, які не сплачують кредит, бо не можуть.
Ну, тут я вважаю, що необхідно розділяти питання. Що стосується забудови, ще в грудні 2006 року в Україні був прийнятий закон про комплексну реконструкцію житлових кварталів. Цей закон передбачав в разі виникнення питань, коли, як, наприклад, це було в Москві, вирішити питання в рамках законодавчого поля. І цей закон, собственно, визначав відносини з одного боку власників житла, з іншого боку місцевих органів влади, і з іншого боку забудовників і інвесторів. Тому сказати, що в Житловому кодексі щось там, якась там інша нова норма з'явилася з цього періоду, я б не сказав. Це, в принципі, те, що було в цьому законі, це і залишилося в проєкті Житлового кодексу. Що стосується виселення, ну, це питання в проєкті Житлового кодексу чітко визначено. Це можливо лише за рішенням суду. І ні в якому разі це не пов'язано з поверненнями кредитів або ще щось. Ну, там є певні процедури, і це не є предметом Житлового кодексу. Що в Житловому кодексі дійсно передбачено, то повернення пені. Ну, але буквально на
пеня минулому... вже повернулася.
Да, на минулому
але
тижні, да.
У мене запитання. Сьогодні в Харкові страйкують електротранспортники, тому що їм з літа не сплачують зарплату. От Харківський міський електротранс, їм не платять зарплату, сума боргу на сьогодні становить близько 30 мільйонів гривень. Це з посиланням на Андрія Льгова, голову Харківської обласної ініціативно-правозахисної організації «Прорвемось». Але на цих же ж людей теж буде розповсюджуватись пеня?
Якщо дозволите.
Так.
В принципі, я погоджуюсь з паном Шаповаленка в оцінках. Але хочу сказати, що, на превеликий жаль, зараз, коли в суспільстві обговорюється Житловий кодекс, не на те звертається увага. Там дійсно немає нічого дуже жорсткого по цій забудові. І зрозуміло, що забудовники завжди хочуть щось своє, вони хочуть вирішувати питання дуже радикально, але там нічого такого зайвого немає. Пеня, те, що я завжди підтримував і міністра, екс-міністра Хіврича, і ми всі міністри хотіли повернути цю пеню. Але єдина відміна наша і моя особисто була в тому, що паралельно з поверненням пені треба негайно було вносити зміни до закону про житлово-комунальні послуги для того, щоб була адекватна відповідальність із боку монополістів, які не надають нам послуги, які надають погані послуги. Це і тепло в наших оселях, температура в батареях, невивезене сміття, не прибране, невідсутність ремонтів і все таке інше. Зараз відбувається тільки односторонній рух. Це дуже небезпечно. Але головна проблема, яка з'являється і може з'явитися, якщо буде прийнятий в такій редакції цей Житловий кодекс, вона дійсно пролобійована новим напрямком в житлово-комунальному бізнесі. З'являються потужні компанії, які хочуть, розуміючи, що ЖЕКи комунальні вже відмирають, це так, вони хочуть війти на цей ринок. Це керуючі або управляючі компанії. Вони пролобійовані і представлені в Верховній Раді, ми розуміємо, про кого ми говоримо, там скоро люди розберуться. І от головна там небезпека, що згідно з цим Житловим кодексом, проєктом, за рік мешканці кожного будинку мають визначитись, кому віддатися, так би мовити, в управління. Це непогано з одного боку, але знов-таки, якщо це буде свідомий вибір мешканців. Але я гарантую,
немає. Але цього, наскільки я зрозуміла, немає.
Не готові сьогодні люди робити цей свій свідомий вибір. І для мене це повна паралель з тим, що відбулося 15 років тому, коли селяни отримали свої паї. І вони нікуди було їм йти, ніж віддати паї в оренду. І сьогодні вони вже не можуть повернутися.
Дуже схоже з вашою точкою зору, висловлював лідер організації «Демократичний альянс» Василь Гацько. Пропоную послухати.
Проєктом Житлового кодексу передбачено, що у них є можливість і право здійснювати субпідряд, тобто винаймати фактично інші компанії, то не виключено, що просто-напросто ці управлінські компанії винайматимуть ті самі ЖЕКи, які і сьогодні нас обслуговують, і нам доведеться просто платити більше, та оскільки вони ж будуть це робити для того, щоб отримувати з нас прибутки.
Наскільки є в цьому небезпека?
Хочу підкреслити, що право вибору експлуатуючої організації, підприємства, яке надає послуги, це право залишиться за мешканцями будинків багатоквартирних. В законі про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків зазначена норма чітко визначена. Саме вони повинні визначатися. І така ж норма закладена і в проєкті Житлового кодексу. Але дійсно є там вираження, та норма, яка передбачає за умови, якщо управляюча компанія має інвестиційний потенціал, вона має право брати на утримання житлові будинки. Дійсно, от іменно саме ця норма і викликає обурення і занепокоєність громадян. Тобто люди задають питання, якщо створено ОСББ, але воно не має власного інвестиційного потенціалу, тобто воно нібито не може себе обслуговувати. Ну, це абсолютно норма, яка...
Тобто її треба ліквідувати, так, цю норму?
Ну, як ліквідувати? Її потрібно уточнити. І коли в нормі Житлового кодексу йдеться про те, що управляючі компанії, будь-які там підприємства, яке має намір працювати на ринку житлово-комунальних послуг, воно повинно запропонувати громадянам, мешканцям будинків будь-які умови, які значно покращили їх умову життя.
От якщо взяти практику, я не знаю, чи не помиляюсь я, якщо я правильно розумію, ви працювали до посади заступника міністра керівником житлово-комунального союзу. Це схожа організація, так?
Це приватна компанія.
Так, вона працювала в невеликих містах. В Києві, скажімо, не працювала. Ну, чи пробували ви взяти собі в управління замість одного ЖЕКу, наприклад, якусь кількість будинків? Чи не намагалися?
Ну, у кожного підприємства є певні економічні умови, за яких воно здатне працювати. І, як показав досвід діяльності компанії «Житлово-комунальний союз України», це можливо в разі, якщо обсяг житлового фонду, який береться в обслуговування, складає від 500 тисяч квадратних метрів та більше. Ну, я хочу підкреслити, що це не просто, так сказати, бажання нібито там заробити гроші. В кожному конкретному місті компанія заходила і саме пропонує інвестиційні пропозиції. Тобто, і з рахунку 4 гривні на квадратний метр житла. Тобто, якщо підприємство брало в обслуговування встановленим законом порядку 500 тисяч квадратних метрів житла, то, відповідно, 2 мільйони гривень компанія брала на себе зобов'язання вкладати в покращення житлово-комунального
обслуговування. Можна сказати, що в Рубіжному, там, наприклад, де працювала ваша компанія, краще було обслуговування, ніж, ну, беремо на Нивках в Києві. Ну, чи на Виноградарі, немає значення.
Я думаю, це дуже не зовсім...
Некоректне.
Некоректне порівняння, тому що Рубіжне і місто Київ – це два різних міста, тому різні стандарти умов життя. Але я впевнено можу заявити, що з приходом компанії в місто Рубіжне на фонду, який... Бо взяти обслуговування, умови утримання будинків значно покращилися.
Просто хотілося б знати, наскільки гарантовано буде, чи не залишаться мешканці от сам на сам своїми проблемами. Там десь дах протікає, а хто буде? Ваша компанія скаже, не ваша компанія, окрема компанія скаже, ні, ми бралися тільки за прибудинкові території, а за дах – ні. Як це все буде регулюватися? Так.
В мене нема сумнівів, що майбутнє за управляючими компаніями. Але це треба робити цивілізовано. У нас на сьогодні немає ринку пропозицій, скажімо, в тому ж самому Києві, розумієте? І досвід житлово-комунального союзу, він представлений, наскільки я знаю, там по десяткам міст. Він непоганий. Але головне, знов-таки, щоб за нами залишилося перше право вибору з так би мовити, із пропозиції. І друге, щоб цей процес мав і зворотний хід, якщо ми не задоволені, щоб ми могли якось, так би мовити, виправити свою помилку. От чому тут небезпека? Ось, наприклад, цього року за дорученням в Росії, в Москві, антимонопольна служба перевірила 95% їх ТСЖ, це ана, товариство співвласники житла, це аналог нашого ОСББ, створені формально. 2-3 людини монополізували там в цьому будинку владу, по суті, справи, монополізували доступ до фінансових потоків і, відповідно, право вибору цієї управляючої компанії. Саме тому не тільки в паралель з із створенням ринку управляючих компаній треба обов'язково колосальний пласт підіймати в ну і працювати з людьми для того, щоб свідомо люди навчилися управляти своїм майном. Майно – це не тільки наші квартири, яких 90% приватизовано, але й наші будинки. Якщо буде розрив, то буде повторення тієї селянської епопеї з паями, про яку я казав. І саме тому треба дуже ретельно, експертно, виважено підходити до цього питання.
Це програма «Ваша свобода». Її сьогоднішні гості – Віталій Шаповаленко, заступник міністра України з питань житлово-комунального господарства, та Олексій Кучеренко, екс-міністр ЖКХ.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
490-29-05, код Києва 044. Ставте свої запитання нашим сьогоднішнім гостям. Мені підказують, що вже доволі довго чекає наш слухач. Вибачайте. Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Вітаємо
Ірина
вас.
Київ. У мене таке запитання. Розкажіть, будь ласка, правда, що в цьому житловому кодексі є така норма, що можна переселяти з центру, з хрущовок, десь на околицю, і ці депутати, які подали цей законопроект, цей житловий кодекс, чи вони усвідомлюють, що це буде? Дякую.
Я хочу пояснити, що в проєкті житлового кодексу містяться норми, які вже діють в законі про комплексну реконструкцію житлових кварталів. І в даному випадку можливість реалізації вимог закону можлива лише за згодою всіх зацікавлених сторін. Тобто неможливо здійснити перебудову чи реконструкцію, пов'язану з відселенням мешканців, в разі незгоди будь-якого мешканця. Тому в даному випадку я можу лише вказати на те, що, незважаючи на це, що закон був прийнятий в 2006 році, на практиці він ще не отримав застосування, тому що саме знайти згоди всіх зацікавлених осіб – це дуже важко.
Я доповню, бо закон був в 2005 році прийнятий, я тоді його доповідав в Верховній Раді, бо я очолював тоді комітет 2005 рік, травень, але справа не в тому. Дійсно, він не запрацював. І не запрацював він не тільки тому, взагалі, питання є, потрібен цей закон чи ні, бо Москва продемонструвала при Ушкові, до речі, продемонструвала досвід, як і без закону, фактично вони дуже серйозно зайнялися реконструкцією, і відсотків, мабуть, 60-70 своїх хрущовок вони встигли реконструювати в такий спосіб. Тут треба зрозуміти, повинен бути пошук балансу між містом, між людьми, які потребують дійсно покращення, бо далі ці панельні будинки вони рано чи пізно стануть аварійними. І забудовниками, які безумовно повинні в цьому плані проінвестувати і заробити. Треба просто контролювати, щоб цей заробіток був розумним і справедливим.
Розумієте, це доволі складно для людей, які це слухають, тому що вони не дуже враховують
люди повинні
інтереси
зрозуміти
забудовників, але їх цікавить те, чи страшно їм того, що завтра їх можуть виселити.
Дивіться,
чи їм треба боятися
принциповий
цього?
Момент. Жодного моменту людина не може бути в повітрі. Вона може тільки переїхати вже в побудований будинок, в конкретну квартиру, в якій вона буде власником. До того вона не буде рухатися. Ніхто ж не
дасть. Я маю листа на електронну нашу адресу. Надійшло кілька листів до ефіру. Зокрема, з міста Донецька від Ніни Караванської. Лист доволі великий, я прочитаю лише уривки. Вона є мешканкою гуртожитку номер 1, який належав бавовняно-паперовому комбінату. В неї є постійна прописка в цьому гуртожитку, але місцева влада передала будівлю на баланс Донецького університету штучного інтелекту для того, щоб мати можливість реконструювати його до Євро-2012. Тепер місцева влада зайняла агресивну позицію, вони погрожують кримінальною справою проти неї лише за те, що вона має постійну прописку і не хоче залишати житло, в якому мешкає 3 роки. Як їй бути?
Я думаю, цей конкретний випадок потребує детального опрацювання і з'ясування причин. Я зараз не готовий, але відповідно до вимог законодавства жодна людина не може бути виселена без надання відповідних умов для проживання.
Це якщо дозволити,
це свідчення того, як не запрацював закон, який було прийнято по-моєму, 2 роки тому про приватизацію житлового фонду в гуртожитках. Тобто зобов'язали буквально за рік, за два це зробити депутати, а ви не передбачили фінансових механізмів. І дійсно, вирішення цієї проблеми для цієї людини – це приватизація того приміщення, в якому вона проживає. І згідно з законом це має забезпечити місцева влада і бавовняна фабрика, на балансі якої є цей гуртожиток. Якщо вони цього не роблять, то в першу чергу там треба з ними розбиратися.
Як і діяти? В неї немає знайомих в судах,
прокуратурі. Це має бути офіційний лист.
Я першу пропоную, щоб звернутися до міністерства, ми уважно розберемося.
Ще є кілька питань має наш слухач. При знесенні багатоквартирного будинку всі квартири приватизовані. Отримання нового житла можливо в тому ж самому місті чи в будь-якому іншому районі міста. І якщо приватизовано прибудинкову територію, чи є гарантія, що квартири будуть надаватися в тому ж самому місці?
Можна я заспокою людей? Це настільки сьогодні неактуальне питання. От зрозумійте, ще 5 років тому, коли був бум на ринку, то дійсно ціни на нове житло, вони могли покрити і побудову цього нового житла, і побудову ось цього житла для людей, які переселяються, і ще ж треба кошти на те, щоб розвалити цей будинок і утилізувати все це. Сьогодні ринок стоїть, і ціни такі на ринку, що, фактично, я не вірю в те, що найближчим часом якісь потужні проекти будуть рухатися. І саме тому треба подивитися. В Києві вже почав реалізовуватися без цього закону перший такий проєкт на вулиці Краснотказькій. Там набагато кращі умови, бо там не 5-поверхівки, не хрущівки, а там взагалі 2-етажні будинки. Зрозуміло, що менше витрат на їх руйнування буде. І люди якось зрозуміли, що ніж вони в цих бараках будуть жити, так краще вони за кілометр, за 2 поїдуть.
Ну і Червонотказька – це не центр.
І це не центр. Але зрозуміло,
маємо
що
ще запитання від
центри
слухачів.
Люди турбуються.
Не дочекався радіослухач відповіді. Експерти ще лякають тим, що стаття 153 пункт 5 передбачає те, що повідомлення про знесення будинків може виникати навіть через засіб масової інформації. Вас можуть повідомити про те, що ваш будинок зносять.
Це цілком якось там вообще.
Та має бути рішення міської ради, як мінімум. Да. Тобто без цього не буде. Розумієте? Це серйозна процедура, процедура обговорення. Тому не треба навколо цього, нема там проблеми, повірте. Ось немає там проблеми. Бажання забудовників щось вимутити, вибачте, воно завжди буде. Але на те ми обирали і депутатів, чи будемо обирати, скажімо, в інших містах. На те ми і міського голову будемо або вже обрали, щоб вони захищали наші інтереси. Тому не треба не довіряти.
Ви знаєте, що це не завжди буває як є.
Кого обираємо, вони відповідають перед нами за це.
Ну, скажіть, будь ласка, насправді головним боржником це стосовно закону, який ухвалили минулого тижня про пеню, є не стільки населення, як держава, правильно? Сплати за комунальні послуги.
Я би так не сказав. Відповідно,
чому? За тепло?
Бюджетні організації завжди платять, в них фінансово плані передбачено.
Ні. Це організації, які збирають з населення, а потім не доплачують.
Така проблема є, і в першу чергу, скажімо так, де
і
створюються такі гіоці, як в Києві, так. Розумієте? От мені буквально вчора одна людина розповіла, прізвище її не назву, живе в дуже багатому будинку. Там багато багатих людей живе. Так ось вона мені розповіла, що вона принципово не платить, накопичує борги десь по 15-20 тисяч, а потім за невеличкий хабарчик, вибачаюсь, вирішує і їй скасовують ці борги. Ось це жахливо, розумієте? Ось такі гіоци, ось такі центри, які створені в інших містах, ось це жахливо. І дійсно, експерти говорять, що на сьогодні бідні люди, пенсіонери, середній клас, вони акуратно сплачують, а не сплачують ті, хто принципово демонструє свої, так би мовити, можливості відкупитися.
Я хочу підтвердити слова Олексія Юрійовича, тому що проведений аналіз стану дебіторської заборгованості підтверджує, що практично 80% заборгованості складають 20% боржників. І коли в будь-якому місті почати розбиратися, то, як правило, це, в общем-то, заможні люди. Это и державные чиновники, представники правоохоронних органів, судових органів, підприємців.
Але про це вже будемо, очевидно, да, говорити наступного разу. Сьогодні говорили про можливе ухвалення Житлового кодексу з Віталієм Шаповаленком та Олексієм Кучеренком. Це була програма «Ваша свобода».